Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 14 martie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Dacă primul ministru dorește o guvernare și o alianță cu PSD-ul, trebuie să o spună repede și explicit.
A spus președintele Partidului Democrat, Emil Boc, după ce a anunțat că miniștrii Partidului Democrat nu vor pleca din guvern.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu le cere senatorilor să adopte o lege pe care senatorii înșiși nu o doresc, legea Agenției Naționale de Integritate.
Lumea din jur, cum se promovează la Praga muzica underground din România. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministerul Român de Externe nu a primit o notificare oficială de la Chișinău referitoare la consulatele pe care România vrea să le deschidă la Cahul și Bălți și, prin urmare, procedurile continuă, a declarat astăzi fostul ministru de Externe Mihai Răzvan Ungureanu. Referindu-se în plan mai amplu la relația cu Republica Moldova, el a spus că România a arătat cetățenilor moldoveni că Europa este o șansă și că nu există o problemă ca Republica Moldova să fie membra Uniunii Europene, cu excepția voinței politice. De altfel, în bilanțul său, Ungureanu a dedicat un capitol relației cu alți vecini din Est, precum Ucraina și Federația Rusă. În ceea ce privește Ucraina, fostul ministru a apreciat că relațiile cu Kievul au devenit, în urma eforturilor, mai relaxate, clare și sincere, chiar dacă procesul de la Curtea Internațională de Justiție de la Haga continuă. Ungureanu a declarat și că diplomația română s-a schimbat în ultimii 2 ani.
S-a schimbat discursul politic. De la o diplomație a camuflajului, am devenit sinceri, sinceri și cu ceea ce putem face și cu ceea ce nu putem face. De la o diplomație a tăcerii, la o diplomație cu voce clară, cu voce puternică.
Ungureanu a insistat și asupra strategiei privind Marea Neagră, declarând că aceasta nu este un proiect minor al agendei României și că, prin eforturile Bucureștiului, el a ajuns printre subiectele de discuție ale Alianței Nord-Atlantice, Uniunii Europene și chiar ale dialogului cu Statele Unite. Comisia Parlamentară de Anchetă a suspendării președintelui Traian Băsescu i-a programat astăzi la audieri pe ministrul Finanțelor Sebastian Vlădescu, deputatul Aurian Pavelescu și adjunctul SRI generalul Dumitru Zamfir și colonelul Florea Spirea. Audierea celor două cadre militare a avut loc cu ușile închise. Înainte de a fi audiat de comisie, Sebastian Vlădescu a declarat presei că președintele Traian Băsescu nu a făcut niciun fel de presiuni asupra Ministerului Finanțelor. Șeful Agenției Americane pentru Apărare Antirachetă, general-locotenentul Harry Obering, a declarat la Kiev că Washingtonul nu a făcut nicio propunere vreunei țări din Caucaz pentru a găzdui echipamente din scutul defensiv antirachetă american din Europa. Generalul american a precizat că până acum Statele Unite au făcut propuneri concrete doar Poloniei și Cehiei. Henry Obering a vorbit și despre îngrijorările exprimate de Rusia. Desigur, am avut o reacție din partea Rusiei la care nu ne-am așteptat când s-a spus că acest scut defensiv va schimba balanța strategică între Statele Unite și Rusia. Nu suntem de acord cu acest lucru. Este vorba de nu mai mulți de 10 interceptori care nu vor avea niciun efect împotriva sutelor de rachete și miilor de focoase nucleare pe care le are Rusia. Într-un recent interviu cu ziarul Financial Times, secretarul general al NATO, Jaap de Hoopskeefer, a declarat la rândul său că Rusia nu are de ce să considere că noul scut defensiv american ar fi îndreptat împotriva sa. În timpul conferinței de presă a generalului american la Kiev, au avut loc proteste și s-au scandat slogane anti-americane. După convorbirile care au avut loc astăzi la Bari, în Italia, între președintele Rusiei Vladimir Putin și premierul Romano Prodi, într-o declarație comună, cele două țări și-au exprimat dorința de a se iniția un nou parteneriat strategic între Rusia și Uniunea Europeană, care, în opinia celor doi politicieni, ar contribui la creșterea economică și a securității întregii Europe.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Îl avertizez public pe primul ministru că nu va avea niciun succes în încercarea de a scoate PD din guvern, ministru cu ministru. Dacă primul ministru dorește o guvernare și o alianță cu cu PSD-ul, trebuie să o spună repede și explicit.
A declarat astăzi președintele Partidului Democrat, Emil Boc. Dialogul contradictoriu dintre membrii coaliției aflate la guvernare continuă neabătut și nu se întrevede prea curând o ieșire din această situație. De la București, pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Partidul Democrat nu vrea să iasă de la guvernare, deși cuvântul său nu pare să mai aibă nicio greutate în executiv, iar majoritatea parlamentară care ia decizii este tot mai reticentă față de reformele și acțiunile susținute de PD. Președintele Democraților, Emil Boc, a spus astăzi din nou că PD are cel puțin aceeași legitimitate ca și PNL să fie la guvernare și că premierul Tăriceanu trebuie să-și asume răspunderea politică în cazul în care vrea să-i elimine pe miniștrii democrați din executiv. Boc socotește că Tăriceanu trebuie să spună repede și explicit dacă vrea să facă o alianță cu PSD și dacă da, să respecte procedurile parlamentare, adică să se prezinte în fața legislativului cu un nou cabinet. Președintele PD răspunde în acest fel informațiilor neoficiale, potrivit cărora premierul se pregătește pentru o restructurare guvernamentală care va avea ca efect eliminarea democraților. Zilele trecute, când PD a criticat decizia liberalilor de amânare a europarlamentarelor, Călin Popescu-Tăriceanu le-a spus direct democraților să plece din guvern dacă nu le convine, atrăgându-le atenția că nu este pentru prima dată când nu sunt solidari cu hotărârile cabinetului pe care îl conduce și că preferă mereu să facă o pâine separată. Pe de altă parte, Partidul Democrat nu mai are motive să rămână la putere, de vreme ce nu-și poate impune punctul de vedere. În plus, cramponarea de guvernare nu face decât să legitimeze coaliția formată din PNL, PSD, PRM și PC, care de mai bine de o lună face regula în Parlament. Spre deosebire de liberali, care au o strategie pe termen mediu destul de bine pusă la punct, democrații improvizează de la o zi la alta. De aceea, discursul premierului din Senat, în care a pledat pentru adoptarea legii de înființare a Agenției Naționale pentru Integritate, a fost interpretat de fruntașii democrați ca un semn de prietenie și nu ca o mostră de limbaj dublu practicat de liberali. După cum se știe, senatorii liberali au boicotat cu vârf și îndesat legea ANI, iar premierul însuși a evitat să susțină consecvent acest proiect. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așadar, în coaliția de guvernare, cearta continuă, dar fiecare pare să-și vadă liniștit de treabă. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu le-a spus astăzi senatorilor că reforma în justiție trebuie să continue și s-a referit în acest context la o necesitate adoptării cu prioritate a unei legi pe care senatorii înșiși par să nu mă dorească deloc, anume legea Agenției Naționale de Integritate, care, a spus premierul, face parte din angajamentele luate de România în fața oficialităților europene.
Discursul premierului a fost urmat de câteva luări de cuvânt ale senatorilor, după care la tribună a revenit din nou Călin Popescu-Tăriceanu, spunând între altele:
există o tendință pe care am constatat-o de ceva vreme și care se manifestă în continuare, de a împărți clasa politică în buni și răi. Clasa politică reprezentată de Parlament este formată din oameni care au primit investitura cetățenilor. Sunt reprezentanții legitimi ai poporului român în Parlament. Dacă acceptăm o astfel de diviziune între parlamentari buni și răi, acceptăm pe cale de consecință că și românii sunt divizați în două categorii, buni și răi. Eu refuz să cred că cineva cu mintea normală poate să gândească în acești termeni.
O declarație a premierului liberal Călin Popescu-Tăriceanu astăzi în Senat, cu o analiză Traian Ungureanu.
Primul ministru e autorul unei intervenții greu explicabile în Senat. În aparență, primul ministru a pledat în favoarea urgentării proiectului de lege ANI, care ar urma să dea naștere Agenției Naționale de Integritate, instituția care va verifica averile și afacerile parlamentarilor. Agenția e însă detestată cu toată convingerea și cu tot interesul de parlamentari care au amânat, modificat sau sfidat proiectul de lege în repetate rânduri. Această formă de opoziție deschisă e parte a atitudinii mai largi a Parlamentului, care a refuzat și blocat încercările anterioare de introducere răspunderi legale și penale pentru acțiunile parlamentarilor. Intervenind astăzi în Senat, primul ministru a rostit un discurs general care nu schimbă cu nimic situația. Astfel, deși a repetat că adoptarea legii e urgentă, primul ministru n-a făcut nimic pentru a grăbi procedura. El a recurs la rugămințile obișnuite pe lângă parlamentari, a vorbit de obligațiile noastre de membru al Uniunii Europene și a menționat apropiata vizita a comisarului european Frattini. Exact aceste argumente au mai fost invocate în fața parlamentarilor și exact aceste argumente au fost ignorate fără rețineri de parlamentari. Dacă a considerat necesar să apară în fața senatorilor, era de așteptat ca primul ministru să aducă argumente și instrumente noi, de pildă, să fixeze un termen sau să angajeze direct răspunderea guvernului. Primul ministru n-a făcut așa ceva și discursul său a rămas o formă de intervenție cu rațiuni de imagine. Cu alte cuvinte, Călin Popescu-Tăriceanu a folosit ocazia pentru a poza în calitate de combatant meritoriu în lupta cu corupția. Câteva din remarcile primului ministru sunt de-a dreptul false sau ignoră situații de care primul ministru însuși e direct vinovat. Astfel, nu e deloc adevărat că adoptarea legii a fost întârziată de disputele politice create în jurul lui Traian Băsescu. Întârzierea legii precede aceste dispute, e programatică și premeditată. În al doilea rând, parlamentarii liberali sunt coautori direcți ai blocării proiectului. Primul ministru s-a făcut că nu cunoaște acest detaliu, care îl face responsabil, căci, în calitate de șef de partid, el n-a reușit sau n-a încercat să-și aducă la ordine parlamentarii. În sfârșit, atitudinea curtenitoare până dincolo de limita politeții, așa cum a fost ea ilustrată de primul ministru în fața senatorilor, e o anomalie, în condițiile în care aceiași senatori au vânat de curând capul ministrului justiției, principalul susținător al legii ANI. După voința senatorilor care au votat o moțiune pe această temă, Monica Macovei trebuia destituită. Primul ministru a trecut amical peste acest act ostil, ba chiar a sugerat în discurs că va accepta modificările introduse în proiectul de lege de senatori. Invitația directă a primului ministru la răstălmăcirea proiectului de lege dovedește încă mai clar caracterul demagogic al intervenției de astăzi din Senat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cel mai important partid al României la ora actuală este Partidul Național Liberal, chiar dacă acest partid a scăzut între timp în sondajele de opinie. Este de părere analistul münchenez Șerban Orăscu.
Spun cel mai important, dar asta nu înseamnă că și conduce efectiv sau cel puțin fără fricțiuni. Dimpotrivă, fricțiunile sunt mari. Din ultimile alegeri parlamentare n-a rezultat o majoritate în stare să formeze o coaliție guvernamentală stabilă. Astfel că singura soluție este în principiu simplă. Consens bazat pe înțelepciune, altfel spus, o târguială între partide patronată de parlament. Asta este posibil în multe alte țări, sub formă de guvern de coaliție. În România, însă, această soluție clasică a dus până în prezent la certuri fără sfârșit, la eroziunea partidelor și, în final, la gripajul unor importante funcții ale statului. Un ultim exemplu este și ordonanța de amânare a alegerilor europarlamentare, inițiată de premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu, dar pe care ministrul democrat al administrației și internelor refuză până în prezent să o semneze. Aceasta nu împiedică totuși Partidul Democrat să fie chiar în prezent aliat cu liberalii. Un aliat cu comportament de adversar. Nici Curtea Constituțională nu poate pune capăt ambițiilor care colcăie în sânul celor două partide așa zis aliate. Ele sunt exacerbate de subordonarea mult prea rigidă a Partidului Democrat în raport cu președintele statului, președinte jucător, cum s-a autodefinit. Încetarea sau măcar atenuarea acestei subordonări ar fi binevenită, șeful statului limitându-se la atribuțiile conferite de Constituție. Dacă Partidul Democrat ar deveni un adevărat aliat, dacă și unii și alții, liberalii și democrații, nu s-ar înșela sistematic, încercând, mai ales democrații, se izgonească pe liberal din arena politică, atunci trecutul încercat ar putea fi uitat. Cam așa se procedează când un computer se blochează. De ce să nu li se impună politicienilor români o atare uitare de sine în interes național? Ea ar deschide după câtva timp calea pentru alegeri anticipate. Liberalii le evită deocamdată, dar le-ar putea câștiga într-un viitor nu prea îndepărtat, reabilitându-se moral și cântărindu-și strategii fiecare pas și mai ales profitând de inevitabile erori ale adversarilor. Alianța cu stânga însă nu constituie o soluție. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Pentru a doua oară în anii din urmă, în România o coaliție guvernamentală în care s-au pus mari speranțe este pe cale să eșueze. În Statele Unite, partidele politice sunt ele însele coaliții de interese și orientări diverse. Cum funcționează acestea peste ocean? Este întrebarea pe care colegul nostru Alexandru Eftode i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este vorba despre maniera în care este conceput în cele două țări procesul politic. În America, el se bazează pe construirea de alianțe. În România, este încă privit ca un exercițiu de confruntare. În Statele Unite, partidele mari, republicani și democrați, sunt de fapt largi coaliții de interese diverse, dictate de cele mai multe ori de caracteristici regionale. Arta guvernării se bazează pe abilitatea liderului de a crea, la diverse momente, coaliții care să servească scopului pe care își-l propune. Un politician este considerat cu atât mai bun cât reușește să construiască alianțe. Se pornește de la convingerea că nu poți guverna eficace în afara lor.
Dar cum se împacă interesele divergente despre care ai vorbit?
Se împacă încercând să identifici valori comune, care capătă prioritate ori de câte ori se pune problema formării unei astfel de coaliții. Să aplicăm această idee situației din România. Asta s-a crezut la început că Partidul Liberal și Partidul Democrat au, dincolo de particularitățile lor doctrinare și de evoluție istorică, un set de valori comune, în primul rând pornite de la dorința de a oferi românilor o alternativă la regimul de tip mafiot care s-a pretins social-democrat, adică PSD.
Și ce s-a întâmplat?
S-a întâmplat că supoziția de plecare s-a dovedit falsă. Ceea ce optimiștii au ignorat este că modelul corupt inaugurat de PSD era de fapt cel la care par să aspire mai toți politicienii din România, indiferent de culoare politică. Acestora le-ar fi convenit o situație în care să ajungă la putere și să-i înlocuiască pe hrăpăreții lor cu hrăpăreții noștri, asta până când se va produce inevitabilă, așa zisă, alternanță la guvernare. Dacă lucrurile nu ar sta așa, cel puțin unul dintre cele două partide, democrații, ar decide acum să iasă de la o guvernare de pe urma căreia nu le mai rămân decât mici ciupeli, pentru că ceea ce este important e decis în altă parte.
Ce-a împiedicat cele două partide, liberal și democrat, să profite de putere și să-și pună în aplicare intențiile?
Faptul că lideri ca Traian Băsescu sau Monica Macovei au rupt scenariul luându-și rolul în serios. Traian Băsescu nu a fost de-a lungul carierei sale politice întotdeauna un personaj pozitiv, dar odată ajuns președinte, chiar pare să dorească să facă curățenia pe care a promis-o și pe care românii o doresc. Monica Macovei, de care premierul Tăriceanu și aliații săi reali, Joana, Vadim și Voiculescu, doresc să scape, a pus România pe harta Europei, încercând și nu doar mimând reforma justiției. Actuala luptă se dă între interesul de a perpetua un sistem politic de tip PSD-ist și încercarea celor doi și unei părți din societatea civilă de a schimba cât se mai poate schimba.
Dar revenind la ideea inițială, președintele Băsescu nu pare construit pentru ideea de coaliție și de compromis.
Asta și pentru că mediul politic din România, presa și electoratul le compensează conflictul. Cea mai bună dovadă este sfatul dat premierului Tăriceanu de profesioniști ai comunicării politice, să devină agresiv. Asta este rețeta succesului în România, din păcate. Substanța agresivității contează mai puțin, pentru că consultanții politici sunt plătiți să ajute un candidat să câștige, nu să ajute o țară să progreseze. Revenind la președintele Băsescu, însă, ceea ce s-a întâmplat acum ar trebui să-i demonstreze că, indiferent de partea cui este dreptatea și indiferent cât de bun politician ai fi, într-o democrație nu poți avea câștig de cauză decât dacă îți propui și reușești să creezi coaliții, alianțe. Singur împotriva tuturor sună poate romantic, dar nu poate fi o rețetă câștigătoare.
A fost Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, în dialog cu Alexandru Eftode.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fostul șef al Direcției Generale Anticorupție, procurorul Marian Sântion, l-a acuzat pe ministrul de interne Vasile Blaga că ar fi făcut presiune asupra sa pentru oprirea unor anchete referitoare la dezvoltarea instituției pe care a condus-o. Relatează Radu Stănescu.
Ministrul de interne Vasile Blaga i-a cerut fostului șef al Direcției Generale Anticorupție din ministerul său, Marian Sântion, să probeze acuzația pe care i-a adus-o astăzi privind o presupusă intervenție a sa într-o cercetare derulată de DGA. Blaga l-a amenințat pe Sântion că în caz contrar îl va da în judecată. Acuzațiile neînsoțite de probe constituie calomnia, arăta ministrul Blaga. Totodată, ministrul a arătat că așteaptă cu nerăbdare încheierea verificărilor aflate în curs la Direcția Generală Anticorupție DGA, pentru că este foarte interesat de modul în care Marian Sântion a administrat fondurile publice puse la dispoziția acestei instituții, inclusiv fondurile provenite din programe FARE. Fostul șef al DGA, procurorul Marian Sântion, a declarat la rândul său astăzi, în ședința Comitetului Strategic al DGA, că ministrul Administrației și Internelor Vasile Blaga a făcut presiuni pentru stoparea anumitor anchete dezvoltate de instituția pe care a condus-o. În cursul audierilor, Sântion a mai spus că DGA a trimis Direcției Naționale Anticorupție dosare care vizează faptele unor chestori din Ministerul Administrației și Internelor. Sunt investigate de DGA și unele persoane prezente în sală, a arătat Sântion. În ultimul său cuvânt, în ședința de astăzi, procurorul Sântion a ținut să-i critice în bloc pe șefii Ministerului Administrației și Internelor. Unii dintre dumneavoastră sunteți reprezentanți ai unui sistem care acum are ultimele zvârcoliri, le-a transmis Sântion foștilor săi colegi chestării aflați în sală. Trebuie adăugat că adjunctul lui Marian Sântion la conducerea DGA, comisarul Gheorghe Manea, și-a prezentat și el demisia în timpul ședinței de astăzi a Comitetului Strategic al DGA, înainte de a declara că susține declarațiile fostului șef referitoare la presiuni. Unul din cei care se pare că au fost cercetați de Sântion este chestorul Constantin Manoloiu. Este interesant că tocmai acestuia i s-a cerut să formeze Comisia de Investigație privind DGA, a cărei formare a provocat demisia lui Sântion. Cu alte cuvinte, este ca și cum o persoană cercetată de procurori este pusă să-i verifice pe cei care îl anchetează. La ce rezultate te poți aștepta din partea comisiei respective de anchetă a anchetatorilor? Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Deși nu se înțeleg deloc, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu trebuie să se întâlnească din când în când. S-a întâmplat asta și astăzi la bilanțul Ministerului Apărării Naționale, relatează Dan Tăpalagă.
Președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-au aflat din nou la aceeași masă, la bilanțul Ministerului Apărării Naționale, dar, ca și la recentul bilanț de la interne, nu și-au adresat niciun cuvânt. Chiar dacă nu au dialogat, cei doi au monologat în termeni aluzivi pe tema retragerii trupelor din Irak. Șeful statului a criticat indirect decizia unilaterală a PNL adoptată în vara anului trecut referitoare la retragerea trupelor. Cel mai important lucru pentru armată, a spus șeful statului, este respectarea angajamentelor, subliniind că este chiar mai important decât tehnica sau numărul de militari. O critică și mai clară la decizia PNL de anul trecut, care a dus în final la demisia ministrului liberal Alexandru Atanasiu, a fost afirmația șefului statului, potrivit căreia nicio armată serioasă nu își comunică planul de sporire sau de retragere a trupelor, ci acționează. Șeful statului a mai spus că armata nu trebuie sub nicio formă să fie implicată politic. Băsescu a anunțat că anul acesta compania militară din Basra se apropie de finalizarea misiunii, astfel că numărul militarilor din Irak va fi redus probabil cu încă 100. Anterior, premierul Călin Popescu-Tăriceanu afirmase că este partizanul prezenței României la acțiuni de menținere a păcii, dar a adăugat, citez, atunci când rolul nostru se încheie, nu trebuie să mai rămânem în teatrele de operațiuni, citat închis. În același dialog al surzilor, Tăriceanu mai declarase înaintea discursului prezidențial, citez din nou, nu ne lăsăm partenerii la greu, dar nu trebuie să punem în pericol viața militarilor noștri, citat închis. Afirmații prin care premierul a încercat cel mai probabil să justifice decizia unilaterală a PNL privind retragerea trupelor românești din Irak. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineața, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara, în fiecare zi lucrătoare, vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ne-a vizitat astăzi la redacție un fost coleg, Cristian Stanciu, inginerul de sunet al studioului pe care Europa Liberă l-a avut în anii din urmă la București. Cristian Stanciu este astăzi unul din producătorii, muzicienii, performării de succes ai scenei românești. Lucian, înainte de emisiune, ai stat de vorbă cu fostul nostru coleg.
Cristian Stanciu, ești în Praga la un workshop internațional pe teme de business, dar tu te ocupi de promovarea muzicii românești în acest sistem, organizării de party-uri, de cluburi, ce vrei să promovezi?
E vorba de un domeniu care cel puțin în ultimul timp a fost lăsat un pic deoparte și vorbim de muzica electronică. Ea s-a dezvoltat mai mult în ultimul timp. Scule electronice, tot felul de aparaturi care au început să iasă.
În România s-a dezvoltat.
Vorbim de România și cam tot ce se întâmplă aici se întâmplă pentru România de data asta.
Aici la Praga.
Da. Și muzica electronică, ăsta e un domeniu lăsat un pic neexplorat, neexploatat și uitat un pic acolo. Au început să apară tot felul de tineri, puști sau mai puțin puști. care încep să aibă idei, să-și rotunjească niște idei mai complexe pe un sunet mai bun. Oamenii se vede clar că fac asta de mai mult timp și că experiența asta i-a ajutat să ajungă la niște performanțe. Ei au început să cânte și nu numai în România, și prin străinătate, unde e mai greu să ajungi, pentru că trebuie să prezinți ceva cu adevărat interesant și atunci...
E o formă artistică alternativă până la urmă, ai o cu totul altă piață care se dezvoltă și în România, așa cum de fapt s-a dezvoltat și în Europa Centrală și în cea de vest. Despre asta vorbim.
Da, e ca și cum am încercat să creăm un contrabalans al mainstream-ului, care e acum atât de mare și partea cealaltă, contrabalansul e atât de mic, încât cam tot showbiz-ul și cam toată industria românească pare debalansată total. Există oameni din public care nu se regăsesc în mainstream acum, astăzi, și segmentul ăsta a crescut în timp. Și iată că acum, din cauza asta, din cauza că publicul ăsta s-a îngroșat, se vede treaba că are logică ca cineva să aibă puțin mai multă atenție la această zonă.
Am vorbit până acum oarecum teoretic și abstract, nu? Despre o direcție anume în show business-ul din România. Hai să punctăm concret, să dăm nume.
Da, am și nume, am foarte multe nume. Silent Strike, un băiat pe care îl cheamă de fapt Ionuț Titu și care ar fi frumos să iasă, pentru că lucrările lui sunt foarte bune. Mai sunt în zona de hip-hop sau alte lucruri curente urbane. O grămadă de tineri care știu să atingă un disc și știu să sampleze, să mixeze, știu să
expună. Atenție, când ai spus hip-hop, hip-hop este de fapt un gen foarte în mainstream în anumite culturi ale lumii și mă refer acum strict la Statele Unite. În Europa, în general, el face parte din acea zonă gri, numită uneori underground, zona cântecului protestatar, a cântecului teme sociale.
Militant
oarecum. Și care, de fapt, uneori bate și în experimental, adică, sau în muzica progresivă, de exemplu. Eu am ascultat câteva producții hip-hop românești care nu mi-au plăcut, pentru că mi se păreau că seamănă foarte mult cu un fel de vulgarizare a unei teme importante, cum e socialul. Avem de-a face în România și cu experiment în hip-hop.
Și ca să putem vorbi de asta foarte în temă, ar trebui să știm nu numai ceea ce e chiar vizibil din piața asta, ci și lucrurile care chiar nu sunt vizibile. Trebuie să te duci să cauți sau să te interesezi să cauți ca să dai de ei, dacă într-adevăr aia ți-au spus că pot și că...
Deci ei sunt acolo, asta mă
interesa. Sunt acolo, cresc acolo. Apoi, dacă vorbim de hip-hop, hai să zicem că m-ar interesa foarte tare să mergem pe latura asta a hip-hop-ului care ține de turntablism, știi? De folosirea pick-up-ului ca instrument.
Scratch.
Scratching. Și, bineînțeles, și cuvintele, temele. Ne uităm
și la asta. E o meserie grea, clar. Să faci asta cu scratching și să ai și mesaj și să știi, să folosești cuvintele, de fapt, din
asta
mesaj.
Asta e interesant, să-l găsești într-o singură persoană.
Există așa ceva?
Există și așa ceva, da. Există un grup în România, se numește Controlul Tehnic de Calitate.
Câteodată aș vrea să zic că n-am niciun stres, dar exact invers. Nu te învață nimeni să treci peste înveți din mers. Dar peste împiedici, dar ești dezinteresată, predici. Sunt dezinteresată, ce timp se scurge, trebuie să te decizi. Societatea e menită să transforme indivizi în androizi cu spre cetinzi. Când e vorba de bani, de ce te întinzi? Când e vorba de prieteni, ce le pretinzi? De ce ai pretenții să primești atunci când nu dai? De ce promiți să oferi atunci când nu ai? De ce alegi să te întreci dacă uiți de ce alergi și ajungi să te alegi cu mai puțin decât treci? De ce?
Națiunile trebuie timp ca să realize că are cum și pe ce să vizeze. Opriți rășeala și violența, că luptăm până-și pare căpăta potența. Națiunile ne trebuie din ca să realize că are cum și pe ce să vizeze. Opriți rășeala și
Formația Hip-Hop Control Tehnic de Calitate a încheiat interviul pe care colegul nostru cu Cristian Stanciu ni l-a acordat astăzi. Și aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă reamintim că ne puteți asculta din nou mâine la ora 18, până atunci însă astăzi la ora 21, ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.